Jak se bude letos vyvíjet česká ekonomika? Porostou platy a o kolik? Co nastane s korunou, až skončí zásahy České národní banky? A jak těžce či lehce se odchází z čela největší tuzemské banky? Budeme se ptát. Pavel Kysilka, bývalý generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě před 4 dny jste byl šéfem největší domácí banky. Proč jste odešel? Potřeboval jste změnu?
17 let, bylo to fantastických 17 let, je hrozně dlouhá doba, já jsem to plánoval tak na 5, na 6, na 7 roku, tak jak všechna svá předchozí zaměstnání, nakonec se z toho stalo 17 let, z toho 5 let v čele. No a odchází se samozřejmě s dobrým pocitem, ale já budu na spořku hrozně dlouho vzpomínat, stále o ní říkám my.
Byl to šok, když jste se dnes ráno probudil a zjistil jste, že nemusíte do práce?
Ne, šok to nebyl, protože jsem se na to připravoval skoro rok.
Četla jsem v Respektu, že nyní chcete vybudovat muzeum místního sklářství.
Na tom pracuji už nějakou dobu. Já jsem kdysi koupil hájenku na Vysočině a zjistil jsem, že je to skelmistrovna. Pozůstatek po hrozně slavné horácké huti, a tak jsem si řekl, když už tu budovu vlastním, tak by nebylo špatné tam připomenout lidem, že se tam vlastně více než půl století, v 19. století to bylo, odehrával fantastický příběh hrozně úspěšných sklářů.
Ale sklářství má od ekonomiky docela daleko, nebo se pletu?
Ne, sklářství vždycky patřilo k takovým zlatým hřebům české ekonomiky a myslím, že patří dodnes, jsme stále jedním z největších producentů skla a tomu odvětví, byť se o něm říká, ale co se daří tak, jak všem odvětvím teďka v české ekonomice.
Bude to vaše jediná aktivita?
Ne, v posledním půlroce se mě skutečně nahrnulo obrovské množství různých zajímavých nabídek a projektů. Z nich si teďka vybírám, tady zrovna ten, který jste zmínila, tak ten určitě musím už
to
dodělat, ano.
To bude, to muzeum
ale,
bude.
No, ale dobře. Samozřejmě to je můj koníček a hobby, ale budu se dál samozřejmě věnovat tomu, čemu jsem se věnoval celý život a určitě se budu věnovat ekonomice v digitálním věku, protože to, co je hrozně zajímavé, co se děje ve světě, je digitální revoluce, ta mění celý náš svět, mění ekonomiku, mění média, mění každý průmysl a já si myslím, že budeme potřebovat v Česku stejně jako v jiných zemích prostě šlápnout tímhletím směrem, abychom byli na čele pelotonu v těchto velkých změnách.
To znamená, že máte nabídky od nějakých konkrétních firm, abyste pro ně šel pracovat, nebo jak to je v tuto chvíli?
Také, ale já po těch letech, kdy jsem byl zaměstnaný, bych si rád teď skutečně dělal svoje vlastní projekty a
takže
svůj
uděláte,
vlastní biznis.
Takže budete mít svůj vlastní
určitě,
projekt, který
ano.
Půjde tady tím digitálním směrem. Nebudete ho specifikovat v tuto chvíli ještě?
Zatím ještě ne, ale už na tom intenzivně pracuju.
Aby vám to někdo neukradl tu myšlenku, nebo čeho se bojíte?
Třeba.
V 90. letech jste byl v České národní bance, potom jste šel do soukromé sféry, do České spořitelny, tam jste, jak už jsme vzpomínali, od roku 2011 byl předsedou představenstva. Jakou stopu tedy zanecháváte v bankovním světě? Co je taková typická Kysilkovina?
Tak to musí posoudit jiní, ale všichni mě stále přišívají ještě měnovou odluku. Já jsem fakt byl odpovědný v roce 1993 za přípravu zavedení české koruny a odluku od slovenské koruny. Pak jsem ten projekt zopakoval v 5 dalších zemích ve světě. Pracoval jsem jako externí expert pro Mezinárodní měnový fond vlastně v této oblasti. Bezpořitelně jsme s naší snahou po privatizaci, já jsem nastupoval právě v roce 2000 do České spořitelny, když ji zprivatizovala Erste, naší snahou bylo vybudovat z poměrně zastaralé a velmi ztrátové banky moderní evropskou banku a to se nám podařilo. Spořitelna za posledních 15 let získala neuvěřitelné množství domácích i zahraničních světových ocenění a já si myslím, že teď i ta spořitelna bude stát teď před tou velmi zajímavou etapou plné digitalizace, přechodu prostě na digitální komunikaci, digitální prodej, digitální marketing a já si myslím, že si to tam lidi budou i dál užívat.
Jak vlastně velké hráče, jako je právě Česká spořitelna, ohrožují malé banky, které v posledních letech hodně vznikaly?
Neohrožují, já si myslím, že to je hrozně zajímavý doplněk těch velkých bank a možná vyrostou a stanou se z nich také velké banky. A přesně to, co dělají malé banky, musí dělat i velké banky, znamená nabídnout během, já bych řekl, do konce dekády pro vás veškeré bankovnictví ve vašem mobilu. Prostě tak, jak dneska říkáte, nebo ptáte se, u jaké banky jsi, tak se budeme za 2 roky ptat, která banka je u tebe, znamená, kterou máte ve své kapse nebo kabelce ve vašem mobilu chytrém.
Dobře. Něco jiného jsou vznikající malé banky a potom je právě to, o čem mluvíte vy, jak všechno už vlastně jde dnes přes internet a tak dál. Myslíte si, že vlastně může časem dojít k tomu, že banky úplně zmizí, protože dneska vidíme takové ty internetové platební systémy, jako je třeba PayPal, že to je ohrožení pro banky?
Není. Banky půjdou tímto směrem úplně 100%, investují do toho už dnes obrovské prostředky a obrovskou energii. A to, že vám nabídne banka veškeré všechno, co dělá v digitální podobě a v chytrém mobilu, ještě neznamená, že nebudete potřebovat živý kontakt. Nebudete třeba chodit do pobočky, ale budete se scházet se svým, já tomu říkám, domácí bankéřem, nebo doma, tak, jak je domácí lékař. Někdo, kdo vás perfektně zná, zná vaši domácnost, rodinu a bude to někdo, s kým si budete moct povídat o své budoucnosti, o tom, co plánujete, jaké změny v životě chystáte vy a vaše rodina. A vlastně úkolem i toho rodinného doktora, i toho rodinného bankéře bude připravit vám správná řešení pro to, abyste i po té zdravotní, ale i po té finanční stránce byla připravena.
Pavel Kysilka, ekonom, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Loni ekonomika rostla v České republice rekordním tempem o téměř 5%. Co čekáte v letošním roce?
Česká ekonomika je stále ve fantastické kondici a bude pokračovat v tom úspěchu loňského roku, to je jednoznačné. Jediné, co se může stát, že přilitne něco nečekaného nebo více nebo méně nečekaného ze zahraničí, ale kromě toho, že česká ekonomika roste rychle, 4 až 5% je fantastický vzhled, jsme jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě a máme jednu z nejnižších nezaměstnaností spolu s Německem, tak zároveň s tím platí, že ta ekonomika je v takovém, říkáme tomu ekonomii, v rovnovážném stavu. Prostě nevznikají tady žádné nerovnováhy, nevznikají tady žádné bubliny, které by splaskly. Prostě ten růst je udržitelný a zdravý. Možná to letos nebude 5%, ale bude to stále hezké číslo.
Jaké číslo očekáváte?
Já si myslím, že mezi 3,5 až 4,5% něco takového.
Nejste příliš velký optimista?
Nejsem, vidím to na tisícovkách našich, říkám našich, ale to mluvím o české společnosti, klientů, kteří mají plné zakázkové knihy, týká se to dokonce i všech dodavatelů Volkswagenu a Škodovky, čili ten Dieselgate vlastně neměl žádný negativní efekt.
Nemůže to ještě přijít, protože přece jen je to teprve pár měsíců po té aféře.
Nepřijde to určitě samozřejmě Volkswagen utrpí finanční ztrátu, ale neohrozí to nijak chod té skvělé naší Škodovky. Čili plné zakázkové knihy, domácí poptávka je velmi silná, jak ze strany domácnosti, tak ze strany investic a stále bude působit dost silná exportní poptávka po našem zboží.
Je to zásluha české vlády, že tak roste ekonomika? Ptám se na to z jednoho důvodu, že prezident Miloš Zeman vládu za stav ekonomiky pochválil, ale bývalý prezident Václav Klaus řekl včera na Primě, že to s vládou bezprostředně nesouvisí, protože po 6leté stagnaci muselo oživení logicky nastat. Na čí jste straně?
Tak samozřejmě jednoznačně vláda žádnou zásluhu na tom ekonomickém růstu nemá. Jediná možná zásluha je, že mu nezabránila. I když proto, aby mu zabránila, dělá docela dost. Jsme stále hrozně přebyrokratizovanou společností. Malí podnikatelé prostě zakládají firmu 14 dní, zatímco v Estonsku to trvá 3-4 dny. Ta regulace prostě ve všech odvětvích je nezvladatelná. Nedostává se nám kvalifikované pracovní síly, takže řekl bych, navzdory tomu, co nedělá a co dělá vláda, se ekonomice dařilo, taková je pravda.
Když se podíváme na plány na tento rok, co vláda vlastně chce prosadit, tak je to například elektronická evidence tržeb. Když vy už mluvíte o tom, jak vlastně jsou podnikatelé tady zatížení a tak dál. Tohle je věc, která je dobrá, protože bude lepší kontrola, anebo věc, která bude další zátěží?
Tak ta zátěž tam není úplně velká. Já mám zkušenosti z Chorvatska, kde to pomohlo státnímu rozpočtu a zvýšilo to disciplínu v ekonomice. Zrovna téhle věci bych se úplně nebránil.
Vy jste mluvil o tom, že samozřejmě očekáváte, že i v roce 2016, tedy v tom letošním roce, ekonomika nadále poroste, pokud se tedy nestane něco nečekaného. Co by to muselo být to nečekané?
To nečekané by muselo přijít zvenku, může to být obrovská emigrační vlna, která zaplaví Evropu, může to být další trhání Evropy ve švech, politicky myslím, může to být nějaký výbuch nějaké banky v Evropě nebo ve světě, může to být prostě něco, co zhorší náladu investorskou a co postihne primárně západní svět a nás až sekundárně. Podobně, jak tomu bylo v roce 2008, kdy česká ekonomika rostla 7% a prostě ten šrapnel nebo meteorit, nebo jak to chceme nazvat, přiletěl ze vzdáleného západu až ze zámoří, ze Spojených států.
V tuto chvíli migrační vlna, tak jak ji sledujeme za ten poslední rok v Evropě, tak vliv na ekonomiku zatím nemá?
Ne, na naši ekonomiku ne, ale na evropskou také ne, to je všechno zatím zvladatelné, ale má to velký negativní vliv na náladu a na politickou náladu, na společenskou náladu a my ekonomové víme, že vždycky tahle ta špatná nálada se přenáší i do konkrétních ekonomických rozhodnutí. Prostě investoři a firmy jsou opatrnější, domácnosti bývají opatrnější, politici můžou být opatrnější, čili tohle my budeme muset sledovat, jestli vlastně to politické a jakési hodnotové pnutí v Evropě nebude mít i negativní ekonomické dopady.
Když si vezmeme, jak je česká ekonomika svázaná s tou německou a Německo je země, která je vlastně nejvíce postižena tou migrační vlnou, protože většina lidí chce jít právě tam, jen za loňský rok tam přišlo 1 000 000 lidí, tak tam se obáváte nějakých dopadů už na tu ekonomiku německou?
Ne, zatím německá ekonomika byla bez jakéhokoliv záchvěvu schopna absorbovat ten příliv uprchlíků a myslím, že mezi tím Německo si koupilo čas a došlo i Němcům, o kterých se říká, že neumí dělat malé chyby. Došlo i Němcům to, že musíme být schopni si daleko lépe chránit schengenský prostor a investovat do toho značné prostředky.
Pavel Kysilka, ekonom, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Česká ekonomika roste a poroste ještě, jak říkáte. Poznávají to naši občané ve svých peněženkách, protože když se podíváme na růst průměrného platu, tak loni rostl o necelou 1000. Neměl by růst víc, rychleji?
Ten růst nebyl moc velký, ale byl a docházelo k němu za vysoké zaměstnanosti nebo nízké nezaměstnanosti. V letošním roce si tu nízkou nezaměstnanost udržíme a opravdu v letošním roce všichni očekáváme, že vzrostou významně platy. Firmy si to můžou dovolit, jak jsem říkal, mají plné zakázkové knihy a fungují velmi efektivně. A myslím si, že ta očekávání jsou přesně takhle nastavena a že při kolektivních vyjednáváních teď dojde skutečně k daleko většímu prostoru pro nárůst mezd.
Vy říkáte, významně vzrostou platy. Co to znamená? Průměrně.
Já si myslím, že se to bude pohybovat různě firma od firmy a odvětví.
Samozřejmě region od regionu, to je samozřejmě jasné, ale průměrně?
Já to očekávám někde mezi 3-6%.
3-6%, když si vezmeme, že o 1000 to bylo teď 3,8% zhruba, takže by to mohlo být někde až třeba o 2000 korun průměrně za rok?
Klidně, myslím, že to je stravitelné.
A když si ale vezmeme jednu věc, my jsme tady zmiňovali to Německo. Pořád jsou české platy, ten průměrný plat česky, daleko nižší než průměrný plat v Německu. Přitom naše ekonomika roste. Člověk si říká, čím to je. Do jaké míry je naše chyba třeba, že si neumíme pořádně říct o vyšší plat?
To má hlubší příčiny. Ten model české ekonomiky je odlišný od modelu třeba rakouské nebo německé ekonomiky. My vyvážíme zhruba 35% našeho veškerého exportu do Německa a tam z Německa on putuje dál do Číny, do Indie, do Severní a do Latinské Ameriky. Podobně to platí o našem vývozu do Francie. A tenhle ten model, který je dán prostě těmi 40 lety ztráty v plánované komunistické ekonomice. Tenhle ten model znamená, že oni, ti němečtí dovozci našeho zboží, realizují ty největší marže, čili ziskové přirážky. A samozřejmě, protože vlastní hodně věcí v naší ekonomice, tak zároveň mají ještě příjem z dividend. Čili ta ekonomika je daleko bohatší. I když my rosteme stejně jak Němci, tak rosteme z daleko nižší úrovně. A tohle bude trvat několik desetiletí, než to doženeme, ale už začíná se blízkat na lepší časy. Vidíme, že české firmy se dostávají víc do českých rukou nebo do rukou českých podnikatelů a velmi schopných a šikovných podnikatelů, musím říct. Čili, že čím dál tím více i ta obchodní marže realizuje zde a zůstává zde v české ekonomice a dividenda také. Ale znovu říkám, bude to trvat desetiletí, abychom v tomhletom aspektu dohnali tu ztrátu západní Evropy.
Takže není to o nás, že bychom si neuměli říct, nebo že bychom tady měli slabé odbory?
Není to tím, prostě je to dáno objektivně skutečně tou 40-letou ztrátu a tím, že jsme začali dohánět, vracet se i ekonomicky do Evropy, tak jsme se vraceli do velmi vyspělé Evropy a samozřejmě pro Němce, Rakušáky, Američany, Francouze, Itálii bylo velmi snadné zde kupovat firmy, které dneska vlastní. Ale znovu říkám, už se ten poměr vlastně vlastnický začíná přiklánět více a více k těm českým podnikatelům.
Miloš Zeman v souvislosti s dobrým stavem české ekonomiky řekl ve svém vánočním poselství, že v Česku skončila blbá nálada, že je důvod pro opatrný a kritický optimismus. Já se nechci ptát na tento konkrétní výrok Miloše Zemana, ale na to slovní spojení blbá nálada, protože o blbé náladě mluvil Václav Havel v roce 1997 ve svém projevu v Rudolfinu. A prý ten termín měl od vás.
Ten termín měl ode mě na jedné poradě v Lánech, když jsme se bavili o ekonomice. Se mě pan prezident tehdejší ptal, jestli to, co se odehrává v ekonomice, psal se rok 96, je krize. On je intelektuál, intelektuálové mají tendenci všechno nazývat krizi. Já jsem říkal, ne, to není žádná krize. A napadlo mě to říct, to je pouze blbá nálada. On se tomu hrozně smál a pak se stal výborným jako marketingovým nástrojem pro popularizaci tohoto termínu. Blbá nálada jsem potom opět znovu přišla, řekl bych, ta první, ta havlovská, nebo ta moje skončila někdy kolem roku 2000, když znovu ekonomika začala růst a začala se nám dařit a fantasticky rostla až do roku 2008. Pak byla Lehmanovská krize, která sem přiletla ze Spojených států a v Česku opravdu jsme znovu padli do té ekonomické blbé nálady a ta skončila zhruba loni předloni, kdy a on se to dá měřit, přesně tenhle ten pojem, kdy důvěra firem i domácností v ekonomiku se najednou stočila na ty předkrizové úrovně nějakého roku 2007. A takže se dá docela dobře měřit, jaká ta nálada je a ta dobrá nálada dneska hodně právě přispívá k tomu, že jsme schopni nakupovat, jsme schopni investovat a to je ten motor vlastně růstu ekonomiky.
Takže když prezident říká teď, že blbá nálada skončila, tak se plete, protože ona už skončila podle vás před tím rokem a něco.
No, neplete se, je pryč, prostě má pravdu, naštěstí skončila někdy před tím rokem a půl.
Pavel Kysilka, bývalý generální ředitel České spořitelny, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Letos by měly skončit také intervence centrální banky, kterými drží korunu u 27 korun za euro. Jak byste teď po těch dvou letech zásahu centrální banky proti silné koruně ty intervence hodnotil?
Tak česká ekonomika stojí a padá na exportně orientovaném průmyslu. A tomu ty intervence pomohly jednoznačně. Čili za nízkou nezaměstnanost dneska, za velký růst a teďka i za růst mest, který očekáváme, do nějaké míry můžeme poděkovat i České národní bance. Skutečně přispělo to tomu té vynikající kondici. I když samozřejmě to byl krok kontroverzní a nesklidil jenom pochvalu, očekávám, že ty intervence nicméně na konci letošního roku skončí a očekávám, že nenastane ten švýcarský scénář, že tím, že by
koruna najednou silně posílila.
Nám to nehrozí, Česká národní banka má úplně ze zákona jiné postavení, než má Švýcarská národní banka a bude umět a vlastně vyslovila takový závazek na veřejnosti, bude umět přibrzdit to posilování české koruny, ke kterému samozřejmě dojde. Ale ne skokově. Povolně.
To znamená, že očekáváte, jaký ten kurz ve chvíli, když centrální banka řekne a teď už neintervenujeme, tak koruna posílí z těch 27 třeba na 25?
Řeknu vám to tak, kdyby dneska neexistoval ten závazek České národní banky, tak koruna by byla někde kolem 25 korun 50 haléřů za euro. Jo, takže zhruba koruna 50 je tam ten rozdíl, ale samozřejmě s tím, co koruna vždycky dělávala, jako s velkými pohyby nahoru i dolů, čili mluvím o jakémsi průměru nebo o jakési tendenci. Takže můžete očekávat i to, že za ten rok bude mít tendenci jít někam směrem k 25 korunám, ale rozhodně to nebude skokem, protože centrální banka bude schopná a hlavně ochotná tu věc uřídit.
V červnu skončí guvernér centrální banky Miroslav Singer. Jaký to byl šéf?
Miroslav Singer je fantastický odborník, velmi dobrý komunikátor z veřejnosti. Bude to samozřejmě ztráta pro centrální banku, ale naštěstí ten tým v centrální bance je extrémně silný a kredibilní, takže my, kteří jsme vlastně uživatelé té služby, kterou pro nás dělá Česká národní banka, to nijak nepocítíme. Bankovní rada je velmi silná a v České národní bance jsou skutečně odborníci na slovo vzati a mají neuvěřitelné množství dat, informací a analytických schopností a výborných analytiků, aby se vypořádali s každou standardní i méně standardní situací, která může v ekonomice nastat.
Kdo bude podle vás guvernérem centrální banky? Hodně se mluvilo o Jiřím Rusnokovi, kterého do bankovní rady jmenoval prezident Zeman.
Já si myslím, že tam byl, že vlastně pan prezident řekl jakýsi závazek vůči panu Rusnokovi, kterého si také obrovsky vážím. On to je člověk s fantastickým citem pro to, co se odehrává i v reálné ekonomice. To platí po dlouhá léta, tak já bych sázel na něho a myslím že bude určitě výborným guvernérem.
Pavel Kysilka, bývalý generální ředitel České spořitelny, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Nashledanou.
Podívejte se také na náš web radiožurnal.cz, kde najdete tento i další pořady, a za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.